Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbame apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Ir aš žinau, kad įkyriu tiems, kurie žiūrite vieną po kito šitą siužetą arba web seminarą, kurį mes čia darom, nes aš sakysiu tą patį, ką sakiau prieš tai buvusiam, tai aš sakysiu, žmonės gerėja, ateikite į Facebook grupę, į LinkedIn grupę, palikit savo komentarą, palikit savo klausimą ir palikit savo norėjimą. Ką jūs norėtumėte, apie ką jūs turėtumėte, kad mes išnekėtumėm, kas jums kaip vadovams yra aktualu, kas jums kaip būsimiem vadovams yra aktualu. Ir ta kryptim kažkaip man norisi judėti, nes visi čia turime idėjų, kur galima judėti, bet jūsų pasakymas mums ypatingai svarbus, nes vis tiek, aš galiu čia apsimetinėti, kiek noriu, aišku, aš dėl savęs darau šitą laidą, bet nemažą dalim dėl jūsų irgi. Sorry, guys, taip jau yra. Ir šiandien aš pasikviečiau laidą pasikalbėti žmogų, kuris nedrįstu apibūdinti iš principo, ką ir kaip tas žmogus daro, dėl to labai daug turiu vilties į tai, kaip žmogus pats save pristatys. Bet žmonės, kurie veikia versle, yra vadovavimo pozicijoje ilgesnį laiką čia Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, kiek žinau. Tikrai šitą žmogų žino, pažįsta, yra apie jį girdėję, galbūt yra buvę ir mokymuose, arba dirbę kartu workshopuose ir panašiai. Tai yra Rasa Balčiūnienė. Ir čia aš labai daug blogų dalykų nepasakiau kol kas, ne?
Ne.
Tai viskas normaliai.
Čia viskas abstraktu.
Taip, abstraktu. Jo. Taip, saugiai, aš taip pasitikrinau.
Tinka bet kam.
Jo, faktiškai, ne bet kam. Nėra taip, kad daugeliui žmonių verslo pasaulyje būtų žinoma kiti taip, kaip jūs esate žinoma. Jūs esate žinoma pakankamai verslo pasaulyje, bet kuriuo atveju. Rasa, kas jūs esate tokia? Prisiduokit.
Gerai. Aišku, pauzę padarysiu,
nes
kiekvieną kartą priklausomai nuo konteksto, aš skirtingai po save kalbu, žinai.
Kėdės stabilus, pas mane čia visi susirenka. Visi tokie patys, nestabilus irgi, visi turi labai rimtai pateiksą.
Tai kas aš esu? Žinai, įdomumas turbūt yra tame, kad praėjus 10 metų po tam tikros veiklos periodo, tu iš retro perspektyvos žiūri save ir tu tada sakai, kas tu esi, žinai. Tai jeigu taip greitai perbėgti savo 30 metų, maždaug veiklos metų, tai kažkada tai prieš 20 metų sakiau, esu krūta verslininkė. Nes iš tikrųjų mano visa karjera prasidėjo, tai yra žinoma lietuvių kompanija Feminabona. Mes savo estetikos grožio srityje tai esam lyderiai ir esam suformavę naują kartą šitoje srityje. Tai aš tuo metu buvau labai tokia verslininkė.
Okay.
Po to man taip jau atsitiko, kad pasidarė visiškai nuobodu ir neįdomu savo versle. Ir tada aš perėjau į naują verslą, konsultacinį verslą. Nu ir 10 metų užsiminėjau, dėl ko mane žino nemažai verslininkų, tai pavadinkim smegenų masažų, mąstymo masažų, bet tada sakiau, esu trenerė.
Okay.
Nu ir dabar esu turbūt įėjusi tą periodą. Kaip jau turi 10-25 metus veiklos etapus ir savo sakai, kad iš tikrųjų ne iki galo žinai, kas tu esi, bet manyje tas yra geras derinys verslo patirtis ir verslai iki šiol veikia, vadovavimo patirtis, aš iki šiol esu kelių įmonių direktorė ir be abejo įvairių, nežinau, mokymų programų, kas skatina žmonės vystytis, ten konferencijų, tarptautinių konferencijų organizatorė ir moderatorė. Ir turbūt, jeigu taip sutraukti ir neužimti 20 minučių dar pasakojimą, tai pagrindiniai žodžiai, kur žmonės apie mane šiandien apibūdina.
Taip,
kad ne per seniausia mes ten darėm filmą, atsiliepimus rinkom iš kitų žmonių, ką apie mane kalba. Tai toks, žinai, pasikartojantis dalykas tai buvo, tai yra pokyčių anginti. Tai jeigu reikia rimto pokyčio, kvieskit Rasą. Nesvarbu. Asmeninio pokyčio, mąstymo pokyčio, šakoj pokyčio.
Kodėl jie taip apie jūs kalba?
Kodėl apie mane taip kalba? Turbūt dalis žmonių įvardina, kad susitikimas su manim, ar tai yra tam tikras suorganizuotas didžiulis renginys, konferencija, ar tai yra mokymai, kur aš vedu, ar tai yra mano pačios organizacija, kur žmonės ateina tiesiog dirbti, tai daug kas įvardina, kad tai būna bifurkacijos taškas.
Tuo prasme, tai kas būna, yra bifurkacijos taškas?
Tai būna taškas, kad žmogus judėjo vienaip Ir po to staiga jis pradeda judėti kitaip. Ten, kur yra daugiau kokybės, ten, kur yra daugiau sudėtingiau. Ir jeigu jau dabar visai taip rimtai pradėti kalbėti, tai matyt šiandien, kur man pačiai jau yra aktualu ne vien mano verslai, ne vien, ką aš duodu organizacijoms, bet tas skambus žodis visuotinė gerovė, kuris tau nelabai patinka, bet visuotinė gerovė tai yra, jinai darosi per organizacijas. Jinai nesidaro ten
kažkaip
tai. Ir šitoj vietoj, tai mano dabar virta veikla daugiau yra orientuota jau apjungiant organizacijas su visuotina gerove. Ir turbūt vat, tą temą, kurią mes prieš šlaidą jau pradėjom kalbėti, kad šiandien tam skaitmeninės epochos pasaulyje yra labai svarbu subjektai.
Ok, papasakok man apie subjektus. Ir aš tada pereisiu prie to, dėl ko pasikviečiu. Kas tie subjektai? Subjektai mes žinome, tai yra objektai, yra subjektai, ir vat kas yra subjektai tavo sąvokų kontekste?
Mano sąvokų kontekste subjektas yra tas, kuris geba priimti sprendimus, kurie yra adekvatus tam kontekstui, kuris ir yra. Ir tas sprendimas ne visada būna parankus kontekstui, ne visada jis gali būti parankus ir jam pačiam kaip asmeniui, bet jis yra išskirtinai funkcionalus.
Okay.
Ir subjektas yra tas, kuris pats struktūruoja realybę aplink save. Ir be abejo, tą realybę, kurioje jis gali turėti įtaką. Ne? Ir kiekvienam etapė, gyvenimo etapė, skirtinguose kontekstuose mes tą skirtingą įtaką turime. Okay.
Mhm. Žiūrėk, tai tada reiškia, vat, labai man į temą šitą vietą, nes aš norėjau su tavim kalbėti apie tai, kad tu esi pokyčių agentė, mes dirbame su pokyčiais, tu dirbi savaip, aš dirbu savaip su pokyčiais, bet mes abudu susitarėm turbūt su tą situaciją, kad subjektų tampama, ar ne? Ta prasme, kad tai yra tam tikras procesas, kada yra, aš nenoriu visiškai nuvest mūsų į tą tokį gilę filosofinį, reiškia, filosofinį diskursą, bet pasiliekant tokiam, reiškia, vadybiškai psichologiniam diskursui, reiškia, apie tai, kad mes turime, pavyzdžiui, mes turime vadovus, kurie puikiai žino, ką jie turi padaryti tam, kad situacija organizacijai pasikeistų. Jie žino. Jie ateina į mokymus, jie žino, bet jie ateina į mokymus ir sako, aš noriu sužinoti, nors jie žino. Bet pokytis organizacijoje neįvyksta. Tada jie išeina iš mokymų arba konsultacijų arba iš susitikimo, tarkim, aš negaliu savęs vadinti žmogumi, po kurio susitikimu, įvyksta tas pokytis ir žmonės jau ten ir nuvaro. Tu pasakai, kad apie tave taip kalba, ir žiauriai gerai tai yra man. Tai mano klausimai yra du šitų vietų. Kodėl pokytis įvyksta ir kodėl jis neįvyksta?
Gerai. Tai aš tada gal prie to atsakymo prieisiu labai iš tolo ir jis bus ilgas.
Nu dai, pakentės.
Kai nėra norimo rezultato, priežastys yra dvi. Tai yra netinkamas arba netinkamas tikslas, arba netinkamas priemonės realizuoti.
Arba netinkamas tikslas, arba netinkamas priemonės.
Okay. Jo. Dažnai organizacijose, kaip ten sakom, nevyksta, yra netinkamas tikslas. Dar prasme, tikslas yra gimęs iš praeities, iš įprasto socialinių formų. Iš to, kad aš gyvenu pasakoje nuogas karalius. Ne? Vat, labai gerai subjektus atskiria pasaką nuogas karalius. Vat, eilė žmonių mato tos pačius reiškinius, kai mato dauguma. Ir dažnai tada organizacijoms yra sunku pagimdyti tą naują tikslą ir išdrįsti pasakyti, klausykit, o karalius tai nuogas. Tai viena priežastis, dėl ko nevyksta, kad mums yra labai sunku pamatyti naujas tendencijas ir pamatyti, tai reiškia priimti sprendimą. Kiek iš tikrųjų žmonių turi drąsą mąstyti, negu masto dauguma.
Kitaip negu masto
tai,
dauguma.
Jo, ačiū. Ir tada mes nesamoningai renkamės geriau to nematyti. Ir tada mes sukomės priemonėse, o žinai, o jeigu ten jau tas miškas yra išogautas ir tų uogų nebėra, tai tu gali skirtingas priemonės bandyti. Ir žinai, vat, kiek aš per savo dabar patirtį matau, ten, kur nėra gyvos vat, to gyvumo arba potencialios galimybės įvykti rezultatui, mums nėra motyvacijos. Ir mes tada bandom save stimuliuoti, ne, discipliną įvesti, ten įsikalbėti, save apgaudinėti, bet mes tam tikrų dalykų nedarom vien todėl, kad ten kažkur tu intuityviai jaučiam, kad ten niekas nesigaus. Nu, tai čia kaip ir vienas. Ne?
Okay.
Tai čia yra žymiai svarbiau ir čia yra tas rytis, kur aš dirbu.
Blab, bet aš tada biškai pasiliksiu čia iš toj srityje, nes tai yra pati svarbiausia.
Jo, o ten jau, jo, toliau bet, ten yra paprasčiau.
Bet tada, irgi tą pačią, reiškia, metaforą su tuo nuogu karaliumi ir kai tu sakai, reiškia, nuogu karaliumi. Jo, kad tu, žinai, vat visi nemato ir po to staiga vienas mato arba išdrįsta pamatyti.
Jo.
Kas turi įvykti, kad išdrįstų pamatyti? Kas turi įvykti, kad reframintų arba kitokį sugebėtų išvelgti kitokį tą tikslą, dėl kurio iš tikrųjų
turi egzistuoti? Mano patikslintis klausimas, kas įvyktų kame žmoguje?
Žmoguje. Ja.
Tai tada yra žymiai viskas sudėtingiau, negu mes galvojame. Ne? Žmogus subjektas ar objektas apsprendžia jo mąstymo būdas.
Okay.
Ir mūsų sprendimai sutinkamai su mūsų mąstymo būdu yra primami toje smegenų dalyje automatiškai. Mhm. Kaip jau yra dabar labai daug paskaitų, nu, žinai, ten apie smegenis, apie neuro, apie taip toliau, tas visas tyrimas, bet jau iš principo visi prieina prie vienos išvados. Kaip mes turim sąmoningą sprendimą galvoje, smegenyse jau būna anksčiau priimta. Tai yra ta klausimas, o kas priminėjo tos sprendimus? Jeigu mes galvojam, kad mes priminėjom sprendimus, nu, tada atsisukime į senelį Freudą, kuris dar prieš 100 metų sakė, kad pasąmonės yra 90% ir taip toliau. Tai va, tai aš tada grįžtu prie savo minties, ane, kaip mes turim sąmoningą sprendimą, sprendimas jau būna priimtas.
Taip, taip.
Tik tai mums smegenys duoda labai daug paaiškinimų, kodėl tas sprendimas priimtas. O tas sprendimas priėmimas yra sutinkamai su mūsų mąstymo būdu.
Kai tu sakai, mąstymo būdas, kas tai yra, ką turi galvoje?
Tai yra visuma. Tai yra visuma, kurį mes galime, sakykime, identifikuoti. Tai visuma nuostatų, vertybių, charakterio. Mūsų apgavo, psichologai sako, kad charakteris nėra keičiamas. Charakteris iš tikrųjų sunkiai, bet yra keičiamas. Ane? Tai yra ta visuma, kur mes matom. Bet už to slypi tam tikri mąstymo vaizdiniai. Nu, ta prasme, kaip žmogus gimsta. Žiūrėk, juk įdomu yra, kaip žmogus gali per tokį trumpą laiką sugerti visą informaciją, kur civilizacija kūrė 2000 metų. Tai tu įsivaizduok, ant kiek efektyviai mūsų psichika dirba. Tai mes ir mūsų psichika yra sudaryta iš vaizdinių. Ir informacija atmintyje yra saugoma vaizdinių pagalba. Kokius mes vaizdinius įsileidžiam maždaug iki 6 metų? Tokio mes mąstymą būna ir turim. Po to jį galima koreguoti tik tai tada, jeigu mes sugebam identifikuoti tai, kas yra užfiksuota.
Okay. Gerai, žiūrėk, tada aš tai vat, iš perėsiu truputėlį kitą lygmenį, tarsi, ne, reiškia, ne taip seniai kalbinau Ireną
Pranskevičiūtę.
Taip.
Ar Pranskevičiūtę?
Pranskevičiūtę Ireną, jo, kalbinau ir mes kalbėjome apie tai, kad, pavyzdžiui, saviorganizuojančios organizacijos, nu, viena iš prielaidų, kad įvyktų ta saviorganizuojanti organizacija, tai reiškia, vadovas turi, pavyzdžiui, suvokti, kad jisai gali būti trukdis arba butelio kakliukas, arba tas jo nepasitikėjimas kitais yra tai, kas trukdo organizacijai vystytis. Ir čia vat, įvyksta tam tikras, nu, turi įvykti šoks pokytis, tarsi iš to objekto į tą subjektą, apie kurį tu kalbėjai, jis turi pradėti kitaip mąstyti. Ane?
Nu,
gal ne visai taip, gal aš primityvinu šiek tiek.
Jo.
Bet iš esmės tai yra, įvyksta kažkoks ženklus pokytis. Ir tu sakai, kad apie tai, kad didžioje dalimi, reiškia, iki 6 metų ten suformuoja tas, reiškia, mąstymo būdas, paskui jį galima keisti, tai kas turi įvykti, kad mes jį pakeistumėme taip, kad, pavyzdžiui, jeigu aš esu vadovas, mes palikime visus kitus ramybėje, reiškia, čia tai skirta yra vadovams, kas turi vykti vadovo galvoje arba kažkur tai taip, kad jisai pradėtų matyti realybę tokia, kuri kas būtų naudinga organizacijai?
Gerai, jo, aš suprantu klausimą, žinai, aš suprantu klausimą.
Nes tu esi labai giliai ten, žinai, tu esi žiauriai giliai, aš tu biškai noriu ištraukti paviršių, kad biškai labai matytųsi, žinai.
Jo, tai aš suprantu ir aš pabandysiu tada dar pasakyti, dėl ko organizacijose vadovas stengiasi išlaikyti status quo, ne? Turiu tokią primityvę, banalią metaforą, kuri man pačiai patinka. Įsivaizduok, Kinietiška rožė gimė kaktusų šeimoje.
Dar kartą atsiprašau.
Kinietiška rožė gimė kaktusų šeimoje.
Okay.
Ir kaktusai, norėdami viso ko gero, primokė kinietišką rožę ieškoti kaktuso sąlygų. Ir mes dažnai save identifikuojam su to, kaip mūsų vaikystėje norėjo matyti tėvai. Mm. Ir čia susiformuoja va, tie vaizdiniai ir kaip išraišką mes matom įpročius. Nu, įpročius būti teisingu, mus mylėjo už tai, kad mes buvom sąžingi, mus mylėjo už tai, kad mes ten mums plojo, žinai, ir mama tada labai džiaugiasi. Ir žiūrėk, ir va, čia yra tas kaktuso metafora. Ir tada pas mus kaip aš sakau, apie mąstymo būdą yra fiksacija, fragmentuotas mąstymas. Ir mes tada visą pasaulį matom ne per tai, kur yra funkcionalų organizacijai, bet ar aš išlaikysiu status quo, ar aš išliksiu toj situacijoje teisingu, sąžiningu, pripažintu, ar man visi plos. Ir žinai, nu, yra sprendimų kitas tik organizacijoje, nu, ne visi ploja. Tai kaip tu gali priimti tokį sprendimą, kad tu iš principo tada turi išgyventi, kad tu išduodi tai, kas tą giliai viduje yra šventa. Ir va čia yra priežastis, dėl ko mes nesikeičiam. Mes labai daug šiandien šnekam apie visuminį mąstymą. O mes visuminio nematom todėl, kad mes iš vaikystės įpratom matyti pasaulį taip, kaip norėjom įtikti tėvams.
Ir tai tampa mums patogiau. Atsakėjai, kodėl taip yra, bet vis tiek aš bandysiu spausti prie to, kad tu man atsakytum, ką reikia daryti, kad būtų kitai.
Jo, tai ką aš esu, žinai, kas man yra įdomu ir ko man dabar yra gerai. Aš šitą, pavadinkim, saviorganizacijos rinką, nu, saviorganizuojančių organizacijų rinką, ten coacho rinką, štai jau prieš 12-13 metų. Mane vadino, žinai, ten Rasa užsiema burtų institutais. Mes ten pirmieji Lietuvoj koučiką, mes koučingą Lietuvoj pradėjom prieš 11-12 metų. Nu, tai čia ta žodis buvo naujas. Taip toliau. Bet dėl ko aš tau pasakoju, aš toj vietoj labai jau daug ką mačiau ir aš jau galiu pamatuoti, kur vyksta rezultatas, kur ne, kur yra pokytis, kur yra pseudo pokytis. Nes mes, žinai, vienu metu mes ten imitavom taisyklės, kiti metu mes imitavom, kad čia dabar visi jau sėkmingi, dabar visi mes imituojam, kad mes vystomės ir keičiamės ir tampam čia save realizuojančiais ir savo talentus realizuojam. Ne? Ir ką aš, pavyzdžiui, supratau, yra labai paprastas pavyzdys ir turbūt galbūt net ir vadovams jis yra ganėtinai matomas. Paimkim tą patį coachingą. At, žiūrėkit, žmogus turi fiksaciją arba vaizdinį, kad mane tėvai mylėjo už to, kad aš kontroliavau, nežinau, broliukus, sesukus, taip toliau. Ir čia yra mano adaptavimosi forma, už ką aš esu sėkmingas. Tai be abejo, aš nesamoningai, ne? Čia vat yra, žinai, besiklausant manęs reikia visada turėti mintyje, kad aš kalbu apie nesamoningus dalykus. Ir aš stengsiuosi išlaikyti tą kontroliavimą. Nu ir dabar nauja socialinė norma. Nu, tai prasme, pasaka nuoga karalių sako, dabar visi mokymkinės coachingo, ne? Labai graži pasaka. Bet va tas žmogus su ta fiksacija ateina į coachingą. Nu, jis ten atsimoka metus du, yra ir tokių. Ir staiga pas jį atsiranda motivacija. Nu tikrai, aš suprantu, kaip aš turiu keistis. Ir jis grįžta po tų mokymų, pasikviečia tą vargšą darbuotoją. Vietoj to, jeigu jums anksčiau pasakydavo, daryk taip. Ir viskas darydosi. Dabar jis žino teisingą atsakymą. Ir vargšas tas darbuotojas turi atspėti jo atsakymą, nes jis nepakeitė fiksacijos kontroliavimo vaizdinio, kurį jis gyvena nuo vaikystės, jis vietoj veiksmų pradėjo kontroliuoti mintis. Yra tokių, kurie ir kontroliuoja dabar jau ketinimus. Tai čia yra nepokytis. Ir tada va, mes matom organizaciją, nu, jinai pradeda išsigimti.
Ir, iš naujo mokyti.
Jo, ir nu, jau čia, ne, tada sako, koučingas yra, klausyk, nu, labai pavojingas manipuliavimo įrankis. Yra ir šitaip. Nu, aš tau stengiuosi tą pavyzdį padaryti ir ne vėl to aš pasakiau apie tą pokytį kokydinginį. Aišku, tas, žinai, pokytis, jis, aš to pokyčio negaliu padaryti. Aš galiu sukurti aplinką, aš galiu sukurti provokacijos, kur bus jam labai skauda. Nu, žinok, labai skauda. Pripažinti, nu, blembas, va, mano elgseną kontroliuojanti. Tai vienas dalykas yra pripažinti, nes pirmiausia, kaip mes pamatom, tai mes sakom, nu taip, nu aš kontroliuojantis. O patikėti, kad aš turiu to atsisakyti, tai reiškia išduoti savyje mažą, kaip už tai mane mylėjo tėvai. Nu, ar mylėjo, ar dėmesį davė, ar taip toliau, taip toliau. Tai yra labai sudėtinga.
Kaip? Ar yra kelias? Ar yra galimybė tą padaryti?
Kelias yra, žinai, mat irgi jau kalbu turbūt iš savo patirties matydama labai daug žmonių, nes gal aš čia iš pradžių ten apie save pasakiau, kad ten, žinai, nu, visi keičiasi, tikrai keičiasi dalis žmonių ir matyti tuos atsiliepimus į filmą, kaip mes renkam jau nu, iš tų žmonių, kurie tą jau
natūralu,
pajutė, nes taip. Tai yra kiekvieno. Tai Jo, klausimas yra geras, tai dabar ir savo refleksiją darau.
Tai yra, ar įmanomas šitas pokytis, kuris yra, jis yra toks skausmingas,
jo,
yra toks
iš esmės. Yra prielaidos. Žiūrėk, yra įmanoma, kaip aš įjungiu valią. Okay. Tada žiūrim iš senosios graikų kalbos, ką reiškia valios apibrėžimas. Valios apibrėžimas yra, kaip tu suvoki prasme, ką darai ir sugebi davesti iki galo. Iki galo. Tai pirma prielaida, kad žmogus kardinaliai pakeistų, nu, čia dabar, kaip čia sakau, tuo pasako, karalius yra nuoga savo charakterį realiai, ne? Nu, arba jį pradėtų ten...
Nu, mąstymo būdas man labiau patinka negu charakteris, kaip jis sakai, žinai,
mąstymo būdas kažkaip
būda. Labiau taip iški...
Šiolaikiškai.
Jo, taip iški saugiau, žinai, kai sakai, mąstymo būdas negu kada charakteris, blemakas, su charakteriu ten įsivelti.
Mąstymo būda. Tai pirma prielaida yra valia. Kada pas mus įsijungia valia? Kaip mes...
Matom dėl ko, kai matom, kad mums tai yra naudinga.
Kai mes suvokiam pasekmes.
Kas bus, kai aš padarysiu, jo?
Kas bus, jeigu aš to nepadarysiu?
Padarysiu.
Kai nebūtų keista. Nu, paimkim banalius gyvenimo atvejus, ten anksti rytą atsikelti lėktuvą, nuvažiuoti ir taip toliau. Kas bus, jeigu aš to nepadarysiu?
Jo.
O kadangi pas mus yra išplauti humanitariniai mokslai, niekas filosofijos nebemoko, nėra supratimo, kokie yra iš tikrųjų universalūs dėsniai, tiesiog daugelis žmonės gyvena labai paviršutinišką gyvenimą. Ir kadangi jau kaip jie apie tai susimasto, žiūrėgi, yra tyrimas, kaip ten prieš mirtį ten žmonės ten 80-90 metų, ką jie sako, ko jaunystė nepadarė. Ir iš principo jau jie kaip susimasto, nu, pats supranti. Tai pirma prielaida yra valia. Valia įsijungia tada, kaip aš matau pasiekmes.
Jo, tai žiūrėk, jeigu ta pagal tą modelį tu galėsi tęsti toliau, man reikia, reiškia, vadovas. Jisai supranta, kad jisai yra kontroliuojantis, jisai supranta, kad jam norint vystyti organizaciją ten, kur jam reikia paleisti, jam reikia pasitikėti, jam reikia įgalinti, jam reikia, kad žmonės priminėtų apačioj sprendimus ir panašiai. Bet jisai negali to padaryti, jisai norėtų to padaryti, bet negali, nes yra fiksacijos tam tikros, reiškia, kurios byloja apie tai, kad jis, jo kaip čia, jam patogus elgesys yra, žodis patogus gal netinka, bet vis tiek, reiškia, kontroliuojantis elgesys, jis tą pripažino. Ir čia valia turi įsijungti tą prasme, kad aš turiu suvokti, kad jeigu aš nepakeisiu savo mąstymo būdo, tai mano kompanija bus kapito.
Bus bankrotas.
Bus bankrotas, jo.
Bet aš
netikiu, kad bus bankrotas.
Tai...
Ir aš, nes aš tikiu, kad vis tiek kažkaip čia, žinai, bus gerai. Kodėl? Nes aš esu verslininkas, su vadovas, kas iš principo yra optimistinis procesas. Tams, vis tiek, kitaip tu netame nebūtum. Jeigu tu, pavyzdžiui, investuoji savo pinigus, tu turi investuoji, nes tu tiki, kad bus gerai. Tu sėdi ir galvoji, nu, dar tiek biškį damesiu, dar ten ofisą naują nupirksiu, arba dar geresnių žmonių paimsiu ir viskas bus gerai. O čia eina kalba, kad aš jeigu nepasikeisiu pats, tai bus bankrotas.
Jo. Tai... Tavo dabar klausimas koks?
Mano klausimas yra, kaip man įjungti tą valią, kaip man suvokti,
gerai.
Kad...
Jo. Tai žiūrėk, tai tada supranti, vėl grįžtam prie manęs, ko aš užsiemu. Tai iš principo reikalingos tam žinios, kad plėstųsi žmogaus suvokimas ir jisai per tam tikras praktikas įvairius dalykus pamatytų akivaizdžius dalykus. Ir tada, kaip jau jis neten, žinai, kažkokias knygutės paskaitytos. Ne ten Rasa per laidą dabar čia pasakė ir dabar čia, na, žinai, paklausys, bet jis per savo išgyvenimus, per tyrimus, jis pradeda matyti savo nefunkcionalų elgesį. Ir tada jis galės tą mažą matymą išplinčiat, nežinau, savo tą pasaulio matymą pernešti į organizaciją. Žinai, ne per seniausia žiūrėjau labai tokį įdomią prezentaciją apie tai, kaip tas mūsų suvokimas veikia. Ir ten ant tiek akivaizdžiai parodyta, kad pasaulis yra labai, 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 labai visko daug ir mes iš principo labai išrinktinių dėmesių matom tam tikrus dalykus. Tai vat, kol pas mus neišsiplečia ir mes taiga nepradedam aplinkoje matyti kitus dalykus, nu, yra be šansų pasikeisti. Štai, žinai, pasakysiu, kaip aš kitas tik su savim dirbu. Ir šiuo metu, nežiūrint, kad jau, žinai, ten daug
metų,
ne?
Daug,
tu supranti, vat, yra vadovų susirinkimas. Ir staiga aš pradedu ant vieno žmogaus, kaip vyriausia vadovė, pulti. Nu, gal tai netrodo, kad aš ten puolu, žinai, čia aš tik savo taip įsivardintu. Ir tada kitas žmogus, ir aš tada jaučiu įtampą. At, jeigu aš pradedu kur nors jausti įtampą, aš tada pauzę pasidarau. Pauzę pasidarau ir tada, žinai, su to žmogu mes normaliai pradedam kalbėti ir sako, bet šitoj skaidrį aš visai ne apie tai sakiau. Sakau, tu man atsuktą skaidrę. Ir aš savo akimis netikiu, kad aš perskaičiau, kad ten yra ten, pavyzdžiui, nu, nežinau,
ne,
apie 17 metus, o aš perskaičiu, kad ten pasakoja apie 18. Ir tu tada vat, supranti, kaip veikia iškriptas suvokimas.
Vesa, kaip padarai pauzę?
Nu, pauzę paimi ir padarai.
Nu, kaip?
Nu, tu,
nu, nu ne, palauk, bet
nu, gerai,
kai tu užkabina,
nu.
Ne, žiūrėk, tu, kažkoks ten, reiškia, ožys kažką leptelė per susirinkimą, reiškia, nu. Ir tu... Ir kadangi esi ir emocionalus žmogus, ir esi padaręs verslą, ir ten padar, ir labai dažnai tavo sprendimų priklausė nu, teisingi dalykai ir panašiai, pas tave įsijungia, tu pradedi važiuoti ant žmogaus, ir vat kaip šito vietoje padaryti pauzę?
Gerai, aš supratau tavo klausimą. Dabar labai gera nauja mada arba pasaka Karalius Nuogas, tai yra mindfulness. Ta prasme, kol mes nesam įvaldę, kol mes nesam susijungę su savo kūnu, nu, čia yra be šansų. Tiesiog pas mane yra įprotis. Aš netgi dabar, žiūrėk, su tavim, aš esu, jaučiu kūną, žinai. Aš netgi pajaučiu, kad vienu metu kažkodėl aš pradėjau šitaip daryti. Aš iš karto atrefleksavau, užsik čia įsijungia kažkodėl kitos dinamikos. Ir aš tai darau va, tame procese, dabar kalbėdama su tavim, aš galiu va, vienu žodžiu žinoti ir aš galiu kalbėti.
Tu išmokiai save to, kaip tu to išmokai?
Išmokau. Nu, žinai, mūsų visi psichiniai gyvėjimai lygiai taip pat vystosi kaip ir fiziniai. Nu, ta prasme, kaip tu, pavyzdžiui, matai, kaip žmonės važiuoja su sportinė mašinom. Nu, kaip jie išmoksta? Nu, iš pradžių ten, žinai, pradedi nuo paprastos mašinos, junginėjo tik tai pado. Tai jeigu dar grįžti prie prievodų, tai vienas yra valia ir pasiekmes. Žinios ir tada nuolatinis darbas su savim.
Blin, aš kur tai trečius metus čia kalbu į šitą kamerą. Ir va tas tada, kadangi tu ta visą esi labai giliai tame, va tas nuolatinis darbas su savim. Kaip save motyvuoti, kaip savo padėti išlaikyti tą nuolatinį darbą su savim?
Žinai, man daug jausmas, kad mes sukamės apie tą patį.
Aš žinau,
tai yra
bet
valia.
Taip ir yra. Ja, bla, bla.
Bet taip valia.
Jo, mes sukamės apie tą patį jo. Dėl to, kad čia ir yra tas sritis, kur teoriškai kas antras vadovas, kai mes pasodintumės, stipriau paspaustumės, jis pasakytų va šitą modelį. Jis galėtų identifikuoti tą modelį, kuris yra iš principo alkoholiko modelis. Tai yra, identifikuoji, kas tu sergi, tada, reiškia, įjungi valią, nes supranti, kad kitai bus šikna. Ir tada reiškia, viskas, ko reikia, tiesiog išlaikyti save to, kuo toliau nuo butelio ir elgtis tam tikrų būdų, kad niekaip nepatektum vėl į tą pačią buvusią situaciją. Tai yra tas pats visiškai. Ir tai yra kryptingas, nuolatinis darbas su savim. Ir vat, nu, nedirba.
Jo.
Tiksliau, dirba, bet nedirba.
Gerai, aš tada pamanysiu truputėlį kitaip atsakyti, ne? Niekas gyvenime greitai nepasistato, niekas gyvenime greitai negrūna. Ta prasme, kai mes matom sėkmę, tai būna 20 metų nuoseklaus mažyčio darbo rezultato, kai mes matom visiškai griovimą, tai būna 10-20 metų rezultatas. Tai pokytis gali prasidėti nuo mažų dalykų. Gal aš supranti tuo momentu, kaip puolon žmogaus nepajutu, bet aš vakare... Grįžęs namo, plaudamas dantis, pergalvoju savo dieną. Va, buvo situacija. Reiškia, neuronuose formuojasi naujas ryšys. Aš mokausi reflektuoti ir atpažinti savo reakcijas.
Okay, tai aš dar vienas elementas yra refleksija. Vienas nuolatinis elementas tai yra reflektuoti. Okay.
savistaba. Gerai, sekantį kartą puoliau, baigėsi susirinkimas, suprantu, kas įvyko.
Jo, jo.
Dar po mėnesio puoliau, po puolimą suprantu, kas įvyksta, dar po 5 mėnesių puolu ir suprantu, kas įvyksta.
Taip sakant, atstumas mažėja.
Dar po 2 metų noriu pulti, suprantu, kas vyksta ir pauzė. Ne?
Jo, tai jo, čia yra labai svarbus momentas. Aš manau, kad aš nežinau, kaip jūs reaguojate.
Čia yra tai, įpročių keitimas.
Jo, va čia, tai sekundėlė, aš tik noriu atkreipti dėmesį žiūrovams, nes aš nežinau, kaip jūs reaguojate tai, kas čia vyksta. Iš esmės, mes matome su Rasa pirmą kartą gyvenime. Realiai pradėjom šnekėti nuo labai mandagaus su jūs, dabar pradėjom tuinti savo easy visiškai. Tas be jokių čia, reiškia, nepatogumų. Bet va, ką, aš tiesiog siūlau jums, kaip nekartai susiūlęs, reiškia, va, dabar 5 minutės atgal sustabdykit, padėkit pauzę ir 5 minutės atgal atsisukit atgal iš naujo. Ir jas 5 minutės vėl paleiskite iš naujo. Nes, ta prasme, realiai čia buvo metodika. Mes tarsi ją žinom, bet kai Rasa pasakoja apie ją, tai taip labai skaidri ta metodika. Labai aišku, ką po ko kada daryti tam, kad pavyktų paimti pauzę, tam, kad ta pauzė tave privestų prie to, kad galėtum keisti savo elgseną. Ir va čia bus įpročio klausimas, aišku, apie įprotį. Bet tarsi visas tas schemutė išgula taip kaip ant popieriaus, kur gali pradėti galvoti apie tai, kad o kaip aš, o ką aš, o kaip aš galiu savo tai pritaikyti. Tai va čia biškį tokia pasimkit savo pauzę 5 minučių, atsisukite, paleiskite iš naujo, ir mes toliau savo šnekėsim, nes jūs prisijungsite. Tai grįžtant prie to, tai yra įpročių formavimas. Dabar va, nes tokiu būdu tu suformuoji savo įprotį, pavyzdžiui, įprotį reflektuoti iš pradžių po laiko, paskui trumpiau, paskui iš karto, paskui kažkuria prasme stebėti įprotį savistabos atsiranda. Nes šiaip iš tikrųjų, apie ką mes pakalbėtume, mes kalbame apie tai, kad ar tai yra, ne, ar tai, bet mūsų įgyti, reiškia, aš vis jokauju su klientais, kada sakai, žinai, pavyzdžiui, kaip jūs save išmokėt rūkyti? Dažnai, išmokė rūkyti, nes nu, žmonės, kurie rūkė, žino, apie ką aš kalbu. Tai yra, nu, pastangų reikėjo realiai, nes tai yra neskanu, tai yra šlykštu, ten taip toliau, bet tu kryptingai, valingai, užsispyrusiai, tvarkingai, reiškia, mokai save rūkyti. Ir
paskui... Taip ir vaikystį išmokom kontroliuoti.
Visiškai
taip. Ir vaikystį išmokom sąžiningai būti.
Va, ir dabar, reiškia, mes stovim situacijoje, kada jau viskas, jau dabar aš noriu mesti rūkyti ir aš ėmuosi tam tikrų veiksmų, vėlgi tam tikrų matyti ritualų, veiksmų, kur pasiekoje man tas įprotis pasikeičia kitų įpročių. Tai dabar grįžtant prie to vat, funkcionalumo, kaip tu įvadini, arba buvimo subjektu, kuriam prielaidos buvo, kaip tu minėjai, reiškia, tai yra suvokti, pradžia, reiškia, suvokti situaciją, suvokti save, tada yra valia, ane? Tada yra, aš bandau, žinai, vėl iš naujo išguldyti tam, kad mes, žinau, kad mes sukamės aplinko, viskas normaliai.
Jo,
bet aš noriu prie to, kad kebra išeitų čia ir, nu, kažką ten po to darytų, po to viso reikalo, man taip labai norisi. Kažkurioje tai vietoje atsiranda įpročio momentas. Kaip tu patartum, kaip keisti tos įpročius tais, kurie veikia? Kitaip sakant, vėlgi būtų funkcionuojama.
Gerai, tai ką aš dar vieną noriu įvesti prie valios klausimą, tai mes labai gražiai palėtėm savistabą arba tas žodis refleksija, turbūt lietuviškas yra savistaba, tai jeigu mes norim iš tikrųjų būti subjektais, nu, iš tikrųjų, nes daug reikia žmonių to nenori. Nes taip yra paprasčiau.
Čia aišku.
Tai jeigu mes iš tikrųjų norim būti subjektais, savistaba turi tapti gyvenimo būdu. Čia man prisimenu, žinai, vieno iš budizmo Džokčiono vienuolio pasakojimo. Man jis padarė įspūdį prieš kokį 10 metų. Aš tada, žinai, taip pasitraukiau iš eilį ezoterinių praktikų. O tas pasakojimas daugmaž skamba šitaip. Vienas mokinys nusprendė pasišaipyti iš savo mokytojo. Nu, ten daug metų jau vaikšto pas jį, jau mato, kad tas mokytojas netobulas. Žinai, kaip mes nenorim keistis iš tikrųjų, mes dažnai tam tikrus dalykus projektuojame į kitus žmonės, ne? Nu ir jau čia visi susirinko ir jis jau tą klausimą užduoda mokytojų, o kiek jūs laiko per dieną skiriate meditacijai? Jis tai pasižiūrėjo ir sako, aš iš jos neišeinu. Ir tai man, va, žinok, tas buvo toks, matyt, neuronuose įvyko susijungimas ir aš tada supratau, kad savistaba tai yra nuolatinis gyvenimo būdas. Ir, žinai, jeigu tu pradėsi save stebėti, daug dalykų pradėsi matyti. Nes tu negali įpročių keiti, išeiti iš automatizmo. Ir, žinai, yra viena blogybė. Nu, jeigu iš 2 blogybių pasirenkam vieną blogybę, tai mes galim ten rūkimą pakeisti saldumynais, nu, arba ten, nu, ta prasme, iš vieno įpročio į kitą įprotį, Bet mes iš tos fiksacijos neišeinam. Kaip aš kalbu apie įpročio keitimą, tai aš turiu mintyje išėjimo iš įpročio. Ne jį pakeitimo kitų įpročių. Nes žiūrėk, jeigu savistaba tampa gyvenimo būdu, reiškia, netgi laidoj kalbu su tavim, bet žiūriu, vat, matai, kojos kažkodėl tai susikryžiavo, ne?
Nu, tu su refleksiniu mane, jeigu ką, bet viskas turkoja.
Kaip?
Tu tiesiog, kad kartuoju, tas pusės veiksmus, kuriuos aš darau.
Nu, jo, tai jo, čia gal jinai. Jo. Tai supranti, tai savistaba turi tapti gyvenimo būdu. Ir tada yra klausimas ne keisti vienus įpročius kitais įpročiais, bet yra klausimas išeiti iš tų įpročių, kurie tau nepatinka. Ir tu tada spontaniškas daugiau pasiliksi. Juk mes kalbam apie kūrybinį protą. O kas tai yra kūrybinis protas? Tai yra spontaniškumas. Taip, ko nepakeisiu temas gal. Ar...
Nepakeisiu, viskas daro. Keisk, jeigu nori, keisk. Viskas gerai.
Dabar kažkaip taip noriu tą, vat, kur man dabar taip aktualu yra. Na, bet yra geras žodis intelektualus lyderis. Nes šiandien mes į žodį intelektualų sukišam ką? Racionalus. O jeigu žiūrėti iš graikų kalbos, intelektualus reiškia suvokti ir jausmu, ir protu. Tai jeigu mes norim organizacijose matyti, ką reikia keisti, kur darys realų pokytį, mes turim būti jautrus aplinkai. Jautrus aplinkui mes negalim būti smegenimis, nes smegenų kita funkcija yra. Smegenų funkcija yra atkoduoti užkoduotus dalykus, nu ir ten, žinai, sintezės daryti. Ne? O jeigu mes jaučiam aplinką kūnu, suvokiam jausmu ir tą informaciją nusiunčiam į protą, tai mes tada esam su kūrybiniu protu. Ir jeigu grįžti prie įpročio, ne, ir vat, kuri įpročio yra didžiausia žala? Mes automatizmas. Mes net akimirkos nesusijungiam ir nepajaučiam, kad o jau situacija yra pasikeitusi.
Ne, ja, bet mes, jeigu žinai, kalbėsim apie, pavyzdžiui, organizacijos kontekstą, kurioje, aš suponu, kad galbūt tai nėra pas teisingiausias dalykas, bet tiesiog taip yra. Tai yra, organizacijos funkcionuoja ar šitos konkurencijos, ypatingai stipraus pokyčio kontekste, plus, iš principo, jeigu jinai yra veikianti kapitalistiniam pasaulyje organizacija, jinai turi turėti, iškai jos, nu, jinai negalės egzistuoti, jeigu jinai nebus pelninga, nebus tam tikri finansiniai tikslai, rodikliai pasiekti ir panašiai. Ir visa tai sukuria tam tikrą, nu, didžiulį įtampą žmonėm, kurie daro sprendimus. Ir jeigu jie taip gali pasirodyti iš šalies, užsižaidžia visokiam, reiškia, savistabom, čia kūrybiniais visokiais ten, reiškia, momentais ir panašiai, tai viskas išskysta ir tiek. Ir tai, nu, žinai, neišeina vesti organizacijos tam, taip, reiškia, norima kryptimi. Sudirbkite mano šitą teiginį.
Jo. Pažiūrėjau. Žinai,
į sveikatą.
Bet yra klausimas, kuo geriau užsižaisti? Ar tuščiam miške vaikščioti, ieškoti uogų, kur jau visi uogautojai išuogavo ir ten samanas kilnuoti ir aktyviai dirbti, bet ten uogų nėra. Ar vis dėlto tą pauzę padarius, suprasti, kad čia nieko nėra ir eiti kitą mišką. Užtruks laiko, nueiti kitą mišką. Bet jeigu čia nėra, o dar žema ateis, vis tiek iš to miško reikės išeiti. Tai čia va, tai yra atsakymas, žinai, mano manimo, čia yra save apgaulė vien to, kad aš noriu išlaikyti tą savo status quo. Žiūrėk, aš dar noriu va, apie tą samoningą, nesamoningą elgseną labai gerą pavyzdį pasakyti, kad irgi gal žiūrovams bus aiškiau, ką turiu minty, ką reiškia, kai žmogus galvoja samoningai ir ką jis daro nesamoningai. Irgi visiems žinomas pasakymas, ne? Eina žmogus keliu ir pamato drugelio kokoną. Ir sąmoningai vaikystėje užfiksuotas, kad pirmiausia reikia padėti kitiems, bet kuriam kontekste. Nu, tai yra fiksacija, fragmentavimas, ane? Puola tam drugeliui padėti, kokonui padėti. Prakerpa ir dėja, tas drugelis išlindęs, jis niekada nebegalės skraidyti. Jis iš principo nužudė drugelio gebėjimus. Tai jis sąmoningai, norėdamas padėti, pasąmoningai jis norėjo nužudyti. Vat va čia yra va tas skirtumas. Mes net neįsivaizduojam, ant kiek mūsų sąmoningi kiti mainimai netitinka realybės. Ir tai yra, nu, iš tikrųjų tai yra baisu.
Jo, žinai, mes neturim daug laiko, tiesiog mes visai nebeturim, tai aš mes turim kilinti šitą visą reikalą dabar, bet aš noriu, aš tikiu, kad žmonės, kurie įdėmiai žiūrėjo, įdėmiai klausė, jie pasiėmė savo daug, gal net ne tiek vertingos informacijos, kiek vertingos patirties, vertingo išgyvenimo iš to, kaip tu, ką tu pasakai ir kaip tu pasakai, žinai, nes tame yra labai daug didžiulis užtaisas, žinai, tams, žmonės buvo dėmesingi, galėjo pasiimti labai daug, žymiai daugiau negu žodžiai. Bet vat, pažiūrėjo žmonės, išsijungė, sėdė dabar, žiūri vieną tašką. Duokiam vieną mažą patarimą, ką jie turėtų, aš suprantu, kad kvaila dabar šitas patarimas, žinau, suprantu viską, viską suprantu, žinai, bet, žiūrėk, bet jie vat, sėdė, žiūri vieną tašką žmogus ir dar ten pasijuo, dar dabar ausinėse skamba mano balsas ir to iškambės tavo balsas, žinai. Duok tam žmogui vieną, gal palinkėjimą, kad neskambėtų kaip patarimas, žinai. Ką jis turėtų pradėti daryti dabar, va dabar, kai mes nutosim kalbėti, kad jame pradėtų vykti tas pokytis, kuris kažkur ten giliai širdyje intuityviai jaučia, kad jis turėtų būti, turėtų vykti.
Aš atsakysiu labai netikėtai. Nieko.
Ok.
Argumentuoju, kodėl. Jeigu žiūrint jame jo mąstymo būdė įvyko pokytis, jis jau priėmė vidinį sprendimą. Ir nepriklausomai jis ten planuos, neplanuos, jis tam tikra linkme nesamoningai pradės judėti. Jeigu tas mūsų pašnekėjimas jam buvo dar viena, nu, žinai, čia dabar tų konferencijų daug, tų vietų, dabar norint, jo, tai
man,
nieko.
Man tinka, man nieko. Tinka, man tinka, aš, aš, man patinka, man patinka. Ačiū tau labai. Rasa Balčiūnienė buvo jūsų dėmesiu ir nedarykit nieko. Buvo su valanda, Saulius Jovaišas, iki kito karto.